мен, Клара Маринова. И моя следващ събеседник, Желю Бойчев, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте.
Ами днес следа по сайтовете отново разправи и скандали в Народното събрание. Вие сте напуснали вашата парламентарна група. Защо?
Днеска два пъти се наложи да напустим залата на пленарна зала.
Дори два пъти?
Първото...
Какви бяха проблемите, които обсъждахте и защо?
Борисов, да? Господин Борисов каза, че те вече са други. Че от тук нататък ще се търси консенсус, ще се търси съгласие за изход от така тежкото положение, в което се намира страната. И вие и много ваши колеги, нали, констатираха, че едва ли не това било променено поведение,
да,
коренно различно политическо поведение на ГЕРБ, но както днеска се констатира, нищо ново не е научено, нищо старо не е забравено. Първата точка в дневния ред беше да се смени ръководството на Сметната палата и изцяло може да бъде сложено по знаменателя на политически реваншизъм в тази посока и нищо общо няма с тези заявени претенции, които имаха колегите от ГЕРБ, и общо взето стремеж да си гарантират един контролен орган, който, припомням на вашите зрители, слушатели, че в крайна сметка има отговорността по това как се харчат средствата на 32 милиарда за средствата като разходната част в бюджета. Има много важната задача да извърши одити на това как се харчат средствата по оперативните програми от Европейския съюз, които са в рамките на още няколко милиарда, да контролира дейността на държавните институции, министерства, агенции, държавни комисии и органите на местна власт. И той отново ще се превърне, така както беше в по време на управлението на ГЕРБ, един инструмент за натиск върху такъв тип институции и техните ръководители. И изключително скандалното второ решение, с което се наложи парламента да ратифицира едно споразумение, касаещо един спор на една немска фирма с българската държава, спор от 2009 година, който марионетното правителство на президента Плевнелиев, така без да влиза въобще в същината на спора, с охота прие договорите и задължи българската държава да плати 2 милиона и 900 хиляди евро. Спор, който е от години, който има произнасяне на институциите в България, Комисията за защита на конкуренцията, две решения на тричленка и петчленка на Върховния административен съд относно нереализирането на едно инвестиционно намерение на една немска компания и ние издадени ОВОС на тази компания. Но най-скандалното е, че това вече беше гласувано от служебното правителство, от служебното правителство и де-факто парламентът беше поставен пред ситуацията, в която трябва да одобри това споразумение. А изключително нелепото на ситуацията се получи, когато колегите от нашата група прочетоха, извадиха Държавен вестник от 13 декември, в което дори това е публикувано. И то на база основание на още неретифицираното споразумение от парламента, което е абсолютно показване и нарушение на всички конституционни принципи в страната.
Да.
И това нямаше как да ни предизвика реакция. За да се хареса някой, за да го обясня така, да се хареса някой, да трупат точки, отивайки при на посвещение в Германия, готов с лека ръка да задължи българската държава да плати няколко милиона, при положение, че на всички, които така се изчери казуса, е видно, че има доста пропуски в страна на самата немска компания, която ни е предоставила нужните документи за издаването на оценката за въздействие на околната среда.
Да.
И утре ще имаме и много тежка реакция. Ще поискаме отговорност за това нещо. Сметка ще потърсим кой носи отговорност за цялото това нещо.
Да. Сега, по повод смяната на ръководството на Сметната палата, нали разбирате, че всяка власт като идва, и вие като бяхте мандатоносител, и вие сменихте ръководството, зато и не виждам каква е голямата драма при смяната. Ние си свикнахме вече гражданите на нашата държава.
Нали започнахме по друг начин, че те следва събрани. Говорихме, че сме други.
На кое други? На кое други? На това, че вие сменихте ръководството, те пък да не го сменят. Това е просто немислимо да се случи. След като вие сменихте и поставихте начало на Сметната палата, човек, който се твърдеше, че е много приближен до Станишев, естествено, че те ще търсят да сменят това ръководство и да си сложат приближено до себе си. Лошото е, че това непрекъснато ще продължава.
нито и нали, трябва да спрем с
такъв тип. Дано в следващ ваш мандат да се спре наистина. Така, продължавам нататък, въпреки че сте напускали залата, Народното събрание прави впечатление, че върви много по-гладко и много по умерено от това, което се случваше в други години. И наистина се забелязва някаква промяна, не само в ГЕРБ, във всички представители в парламента. Някак започна да работи парламента без тези истерии, в които беше изпаднало миналото Народно събрание. Но много, много бурно се посрещна меморандума от неделя. Вие, Народното събрание, нямате все още отношение към него, що се отнася до пенсионната система. И се зададаха много въпроси тези дни. На първо място, противопоставя ли се държавата на частниците, което струва ми се, че е проблем на миналото, решено още в началото на прехода. Двете системи трябва да работят заедно, според мен. Национализация ли е според вас решението за частните пенсионни фондове? И решението за НОИ и пенсионните фондове предизвиква ли трус в управляващата коалиция, оттам и в цялото Народно събрание?
Този въпрос вече беше гледан на бюджетна комисия. Така че по същество Народното събрание е произнесено да се произнесе с оглед и на това, че бюджета за държавното обществено осигуряване ще бъде на дневен ред, може би утре или следващия
ден. Да, да.
Сега притеснителното са няколко неща. Знаете, че по време на управлението на господин Орешарски ние замразихме увеличението на възрастта и на осигурителния стаж с ясното разбиране, че дебат и разговор относно така промените в пенсионната реформа е необходим и то е необходим да се потърси съгласие на всички и социалните партньори, и браншовите организации, и бизнеса, работодатели и така, да се в крайна сметка потърси едно цялостно съгласие върху тази пенсионна реформа.
Да.
Формата политически на работа на и политическо противопоставяне ни позволиха в рамките на тази една година, когато замразихме в тази възрастта, да се намери такъв тип решение. Господин Борисов и правителство на ГЕРБ, мнозинството, припомням, че заявиха след първоначалното им намерение да увеличат с 4 месеца стажа и възрастта, след това заявиха, че няма да го правят.
Да, отказват си тая година, запазват старата система.
Да. И до края на март месец ще се потърси такъв тип съгласие, включително и във всички политически сили.
Така.
Обаче в неделя вечерта изтичаше срока за внасяне на предложението в закона за държавния бюджет и малките бюджети към него, и бяхме свидетели на точно тази поправка, която вие казвате. И тя е доста фундаментална, тя въобще не е малка, тя поставя един категоричен завой от един принцип в пенсионната система, прият от някъде 2000-та година. Знаете, в 4 държави от Източна Европа беше така изпробван този модел, беше наложен, той във всяка една от страните даде различен резултат. Аз не казвам, че посоката, философията е грешна на това решение, което беше взето, но изключително смущаващо е начинът, по който беше направено. В пенсионната система да се предлага толкова радикално решение, без никакво така обсъждане, без никакви разчети, актюерски, в крайна сметка да се разиграват различните варианти, това как би се отразило.
Да.
От тук нататък и изключвам каквото и да е действие в пенсионната реформа, каквато и да е стъпка да се оценява сама за себе си. Тук трябва да се погледне в цялост и затова говорим за реформа в пенсионната система.
Да.
Било замразяване на стажа, било замразяване на възрастта, било криминализиране на осигуровки, каквото и да е решение, било по същество смяна на един модел и връщането към солидарния модел, само към солидарния модел на пенсионно осигуряване, са въпроси, които трябва да бъдат разгледани и да бъде постигнато съгласие в цялост. Рискуваме така само по себе си всяка една от тези стъпки да разгледаме. Опитах се да задам този въпрос на бюджетна комисия. Не получих отговор. Има различни така информации относно състоянието на универсалните пенсионни фондове, в които знаете, че в момента 5% от осигурителната вноска на всички осигуряващи се лица
стъпват
там. И аз зададах въпрос, ако имаме притеснение относно състоянието на тези универсални фондове, неясно сме кой е орган, на който така регулира тяхната дейност и отговаря за тях и това комисията за финансов надзор. Беше обещано, че комисията за финансов надзор ще ще бъде изслушена и една от инициативите, които ще направи народните представители от БСП, именно да ще поставим въпроса за състоянието на универсалните пенсионни фондове и работата на Комисията за финансов надзор.
Да. Да, това е много, много необходим такъв дебат, защото, как да ви кажа, това непрекъснато ту се реформира, ту се спират реформите на пенсионната система. Просто ни съсипа нас, гражданите, ние не знаем как ще се пенсионират хората.
Ама никой не знае. Аз самия вече се объркам от това, което се случва.
Абсолютно.
Имам такъв разговор. Не може от неделя вечерта да правиш такива фундаментални промени в пенсионната система.
При това без дори тристранния съвет не беше свикан. А как ще обяснявате позицията на синдикатите?
Ами, позицията на синдикатите...
Същите тия синдикати само преди няколко години пледираха за точно обратната постановка. Колко са важни частните пенсионни фондове?
Дори бяха акционери в частите.
Абсолютно, абсолютно. Аз просто не разбирам тяхната позиция.
Дори бяха акционери в тези фондове, сега те твърдят, че от години вече настояват за промяна на този модел. Пак казвам, това е възможно решение, но трябва да имаме най-малкото анализа за последиците от това решение. В момента, по информация, в тези универсални пенсионни фондове има около 8 милиарда.
Така.
Прехвърляйки личните партиди, давайки по-скоро възможност на всеки от нас да прехвърля личната си партида в НОИ, в общия Национален осигурителен институт, там вече то потъва в общата маса и там няма да бъдат водени индивидуални лични партиди.
Така е, всеки ще получава на глава от населението след това пенсия.
Бихме искали да видим какъв ще бъде ефекта от трансферирането на тези суми от универсалните фондове към бюджета на НОИ.
Да.
Тъй като знаете пък, че тези портфели на универсалните фондове, те са инвестирани по закон, има определени активи, в които могат да бъдат инвестирани от държавни ценни книжа до други инструменти. И всичкото това ще влияе върху като почнати и капиталов пазар, и пазара на ценни книжа. И ще има последици. Въобще много е смущаващ начина, по който се направи това нещо. И ще имаме доста въпроси и в зала относно управляващи. Пак казвам, и си искаме всякакви спекулации по тази тема да бъдат преодолени. Затова ще искаме и да видим какво се случва и какво е състоянието на универсалните пенсионни фондове.
Прави впечатление, че се коментира като опит да се преодолее дефицита, който се трупа в НОИ с парите от частните фондове. Това може ли да се случи?
Еми, то този стремеж прозира. Прехвърляйки си, примерно, част от гражданите и личните партиди от универсалните фондове в бюджета на НОИ, това ще доведе до намаляне на трансфера, който държавният бюджет прави към бюджета на Националния осигурителен институт. Знаете, че в момента имаме дефицит и изплащането на пенсиите на българските граждани, събраните средства от осигуровки не стигат и някъде може би 52-53% от бюджета си пълни директен трансфер от приходи от държавния бюджет, от данъци. Така че това ще даде възможност на правителството и министъра на финансите за повече маневри, тъй като една част от тези средства от универсалните фондове ще бъдат прехвърлени в общия бюджет на Националния
институт. Аз не знам дали бъркам, но имам спомен, че пак такава своеобразна, да я наречем, национализация беше веднъж предприета от ГЕРБ по отношение на професионалните пенсионни фондове и бе обявена за противоконституционна. Бъркам ли или наистина беше така?
Не бъркате, това е стил на управлението на ГЕРБ, за съжаление.
Да, а пък да не говорим за парите на здравната каса, как бяха национализирани.
Нищо ново не е научено, нищо старо не е забравено. Така по същия начин казаха, че само сменят етикетите на парите на здравната каса.
Да.
1400, които бяха натрупани от увеличение на здравната вноска от 6-8% и трябваше да послужат именно за реформа в здравеопазването, за всичко това, което говорим, изключително електронно здравеопазване. И тогава пак има след това решение на Конституционния съд, което казва, че бюджета на държавното обществено осигуряване, включително и здравното осигуряване, е различен от държавния бюджет и с парите събиране за здраве не могат да бъдат харчени за друго, но припомням, че по същия начин те завишиха дивидента на държавните дружества и по така по същото декапитализираха дружества в енергетиката с цел пак да измучат всякакъв свободен ресурс. В крайна сметка това е един манер и стил на управлението на ГЕРБ и в момента определено това, което прозира е, че тези 8 милиарда в универсалните пенсионни фонди са им необходими. И да. По същество този трансфер ще бъде направен в тази посока.
Аз дочух от ваши колеги от парламентарната ви група, че те не възразяват обаче.
Аз също ни казвам, че философията като посока е грешна. Не съм казал и това нещо. Казвам, че обаче по никакъв начин това не може да бъде направено в неделя вечерта, от днеска за утре и парламентарната комисия на следващия ден да го гласува, а Народното събрание сега да го постави на разглеждане, без да имаме никакъв разчети актюерски, без никакъв анализ за последиците от това действие. Това е нещото, което не смущава в тази посока. Това са... Иначе да. И ние включително сме разсъждавали за подобен тип промени, когато се обсъжда така цялостната пенсионна реформа. Пак казвам, това може да бъде гледано в цялостния контекст на постигане на съгласие за пенсионна реформа, защото пенсионната реформа би трябвало да се гради и на доверие, и на определена сигурност.
Да.
Вие трябва да знаете кога и при какви условия ще получите своята пенсия, и както всеки български граждани. И такъв тип действия смущават, според мен, цялата система и не са стъпки в правилната посока, защото едва ли има някой, който така български граждан, който ще бъде стимулиран с подобни действия.
На фона на този чисто професионален дебат изпъкнаха две политически реакции. Първата е, разбира се, реакцията на реформаторския блок, който много остро се противопостави и на липсата на реформи в пенсионната система, и на този меморандум, който беше набързо, както те се изразиха, на едно пиене на кафе, уточнен с синдикатите. И другия политически знак, много прогнози за тайната коалиция на ГЕРБ и ДПС намери своето явно измерение в гласуването за промените на системата за пенсионно осигуряване. ГЕРБ, ДПС и Патриотичния фронт гласуваха заедно. Ще има ли първо трус в управляващата коалиция и второ, ще стане ли тенденция ДПС да подкрепя ГЕРБ според вас? Как прогнозирате?
Ами нека да видя в зала каква ще бъде подкрепата, тъй като в комисията беше много разнопосочна, аз не мога да се ориентирам да направя политически извод от това, тъй като специално в тази комисия, която присъствах, представителите на ДПС не го подкрепиха това. Това, което е смущаващо, че имаме така особено множество, което по няколко вече случая данъчните си закони, данъчните си така предложения, които са фундамента на един бюджет и оттам
така
общата политика, която би трябвало да изповядат, виждате, се получават пробиви. Така че много е така странна ситуацията. Припомням, че имаше такъв тип така разминаване и гласуване от предложението за теоретица от данъчните закони.
Да.
Тогава за данък лихви ставаше въпрос. Знаете, че не беше възприето предложението за увеличение на този данък от 8 на 10%, буквално с един глас беше отменено данъчното облекчение за доходите до минимална работна заплата. Знаете, че тогава че голяма битка от нашия страна зала.
Да.
Просто един глас не ни достигна, за да запазим това облекчение за най-нискодоходните групи български граждани. И така наблюдава се такъв тип проблеми, което най-малкото не е в посока на стабилно управление, да, на стабилност на управлението.
Няколко думи за бюджет, за бюджета за следващата година, много коментари и около него, но най-важните според мен се отнасят до това, че няма предвидени средства за реформи. Освен това, бюджета в приходната си част е силно реформаторски в кавички, докато в разходната общо взето нищо особено не се случва. Там са натаманени цифрите, така че да може да излезе като цяло бюджета. Вашето мнение за бюджета, и нещо много важно, тези 8 милиарда и 100 милиона лева заеми. Много ни безпокоят нас гражданите тези пари. За какво ще се харчат тези заеми и защо още трябва да се взимат? И преди една година, когато Орешарски управляваше, няма и година, когато управляваше Орешарски, той искаше 1 милиард заем, ама бяха вопли, ама бяха стенания, че децата ни, внуците ни няма да ги заробваме да изплащат. А сега като сложа 8 милиарда и 100 милиона в бюджет 2015, като сложа 1 милиард и половина, който гласувахте миналата седмица, и като сложа 4 милиарда и половина, които гласувахте с актуализацията на бюджета за тази година, ми те стават над 14 милиарда само за няколко месеца заеми. Сега нямаме ли деца и внуци?
Точно така ми няколко включите президента. Може да му зададете този въпрос, защото тогава той дори наложи вето. Беше и за първи път се налагаше президента вето на актуализация на бюджета на едно много избрано правителство, което имаше пълното право да си формулира приоритетите на една политика. И този 1 милиард служи за 200 милиона да се бъдат разплатени по увеличения дефицит, който имахме. Около 200 милиона да разплатим на фирмите. Знаете, че поехме такъв ангажимент държавата да бъде коректен платец. Около на 200 милиона за първата индексация, актуализация на всички социални плащания. Затова беше много ясно казано за какво ще бъдат харчени тези средства. Но това, което описахте за бюджета, е общо взето така. Изключително смущаващи са няколко основни за мен неща. Колегите от ГЕРБ дойдоха с една претенция, че могат да управляват успешно и да доведат до така една стабилност в страната. Това, което ни притеснява е, че заложения растеж е в рамките на 0,8%.
Да.
Към първото 6 месече и даже 9 месечето, националната статистика учита растеж е 0,6%.
Да.
Най-вероятно годината ще завършим с растеж 0,5%. Това е лошото правителство на господин Орешарски, това правителство, което не беше способно да, така, да управлява страната, постигна този икономически растеж. Така че ако имате претенция, че вие може да управлявате по-добре, господа управляващите, няма как да си залагаме такива ниски цели, като малко показатели, оттам да залагаме толкова консервативна прогноза върху приходите. И тук очевидно имате един комплекс, тъй като трябва да припомним на вашите слушатели, че в рамките на 4 години управление на ГЕРБ, нито една година не изпълниха приходите, които сами си залагаха.
Да.
И имахме актуализация, имахме и изпълнение тези приходи. Сега се възприели другия подход с много консервативна част на приходната част. Отново, пак казвам, нищо ново, замразяване на абсолютно всички доходи, на което сме свидетели в тази ситуация. И детски, майчински, социални плащания, регрес във всичката посока. Вижте, не може да икономисим и да твърдим, че сме в демографска криза, да твърдим, че имаме вице-премиери там, как се казваше, социален коректив в това управление в рамките на АБВ и в крайна сметка всички такъв тип плащания към млади семейства, към детски, към майки да бъдат абсолютно замразени. Дори някъде имаме обратен регрес. Примерно давам пример с срока, върху който се изчислява майчинство. Знаете, че отново беше увеличен на 24 месеца, което е в ущърб към българските майки. Отново и детските, и плащането на майчинство не беше актуализирано със средства на минималната работна заплата. Съвсем такива, бих казал, недостатъчни, но все пак важни стъпки в посока, на която държавата да покаже така една солидарност към, към тези хора, така че отново имаме замразени доходи и липсват каквито и да е политики на стимулиране на растежа. Ние искахме именно с тази публична инвестиционна програма, която да преодолява различните икономическо състояние и развитие на отделните региони в страната, да се стремим към едно балансирано развитие на страната, да се разпредели публичния ресурс справедливо.
Да.
И тази политика на актуализация на доходите и на плащаните в крайна сметка стимулира вътрешното търсене. И това е един от причините, което се отчита за отчетен икономически растеж в момента.
Да.
И според мен тя даде резултат и точно обратен на тази политиката, на така наречена политика на господин Дянков, към една финансова консолидация и ниски дефицити и урязване на всички разходи, включително и доходите. Това е генералната разлика с този бюджет и, за съжаление, цената на бюджет 2015 ще плащат обикновените хора, а най-голямата цена отново ще дойде върху социално най-уязвимите групи и най-ниските доходи.
Да.
Хората, получаващи най-ниски доходи.
И накрая не мога да не ви попитам за Южен поток. Също тема, която почти няма ден, в който да не се коментира. В крайна сметка, какво ще се случи с, най-общо казано, газта в България, въглеводородите откъде и как могат да дойдат до нас, възможен ли е този газов хъб, за който говори Бойко Борисов, изобщо какво ще се случва от тук нататък на газовия хоризонт за България?
Ами това, което със жало се случи, че страната не може да реализира нито един от своите големи проекти.
Да.
Не можа да материализира по никакъв начин географското си положение, на което се намираме. Това, освен всичко друго, освен икономическите ползи, преки и косвени, само ще кажа, че когато разчитахме на Южен поток, старта на строителство трябваше да бъде даден 2014 година. Аванса по договора на строителство в рамките на 1 милиард предполагаше само ДДС-то, което трябваше да бъде платено на бюджета, да бъде 200 милиона. Нали, разбира се, без всякакви други ползи и други коментари. Освен нали, това, че диверсифицираш прасетата на доставки, и това са неща, които няма как да бъдат пресметнати, защото утре, ако имаме поредното напрежение в Украина и спиране на газовите доставки, ние вече сме имали такъв сценарий и той видя, че той донесе директни загуби в стотици милиони на българската икономика и буквално изправи почти пред фалит някои от нашите производства, тъй като България няма национален интерес на България, за това да си гарантира доставките по някакъв начин, тъй като тя е, знаете, 90% зависима от газовите доставки в момента, които преминават през Украина. Това за мен е предателство към бъдещите поколения.
Не, ние също сме си. Ние също сме си виновни, защото толкова правителства, нито едно от тях всъщност енергично и истински не се захвана с проектите.
Не да реализира нито един от тези проекти, които да постави страната на така, по друг начин на картата.
И второ, наистина с тези корупционни практики вбесихме кого ли не, включително и руснаците, да не говорим за Европа.
Някъде бях казал нощ и кълкавене. Тук много така надребно се опитваме да играем една игра, която няма как да се играе с техните държави. Там единствената възможна позиция е да защитиш националния си интерес.
Да.
Да го направиш по достатъчно убедителен начин и когато си в Брюксел, и когато ходиш и в Москва.
Добре, сега има ли шанс?
Полагаше реализирането на тези проекти.
Да.
Освен чисто икономическите ползи, пак казвам, това е геополитика, това е и национална сигурност.
Разбира се, а имаме ли шанс за този газов хъб, за който говори Бойко Борисов?
Еми, аз много се надявам да имаме шанс. Просто наистина има България има нужда от реализирането на такъв тип проекти. Надявам се поне да са го съгласували с руската страна, защото само едно деклариране от наша страна, че сме готови за това нещо, без да има съгласието на доставчика на газ. Ми разбирате, че е нищо. Просто аз удивявам.
И не, те разчитат на Каспийския газ.
И Каспийския газ няма както този до границите на нашето Черноморско крайбрежие. Няма тръба, той ще дойде по така наречения Южен газов коридор.
Да.
Газопроект ТАП, но всичко, но той заобикаля по същество България. Така че жалка история. Жалка история. Аз сега за първи път се замислих и си давах сметка как преди началото на миналия век България не успява да реализира националния си идеал. И знаете, че имаме няколко национални катастрофи.
Да.
И целият този устрем се задава въпроса, защо така преди всичките възможности, които сме имали, не сме успели да го направим. Сега просто като пряк свидетел си давам отговор.
Да.
Защото да виждам български политици да излизат тук и да ми обясняват как спирането на Южен поток България ще трябва да спечели.
Да.
Видите ли? А пък съседна Турция от реализирането на Южен поток ще трябва да загуби. Ще ми гледа това. Идиотско да ни обясняват.
Да.
Не е идеологеми. И свидетели за това как управленски и политически елит на страната би трябвало единственото нещо, което да го ръководи, само и единствено национално интерес на страната.
Благодаря ви за вашето...
И то погледнат в перспектива.
Да.
Спирете напред.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден. Желю Бойчев, народен представител, секретар на парламентарната група на БСП Лява България.
Радио К2.
Мен, Клара Маринова.